Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, crucificarea Domnului Iisus nu a intervenit ca urmare a faptului că deranja autoritățile prin ceea ce spunea sau făcea și nici nu a murit pentru că circumstanțele au condus la acest lucru. El a murit pentru că a vrut să o facă și această vrere a venit din faptul că este singura posibilitate ca noi să fim izbăviți, împăcați cu Tatăl nostru din ceruri. Este unul din aspectele cu privire la care conștiința noastră trebuie să fie în permanență alertă, trează, pentru ca viața pe care o trăim să onoreze acest credit extraordinar oferit de Dumnezeu. El ne-a creditat cu atâta valoare încât viața Fiului Său a fost dată pentru noi. Este un preț pe care Dumnezeu l-a plătit pentru păcatul nostru. Este un lucru pe care noi trebuie să-L cunoaștem și să-L respectăm. Dumnezeu nu a ales pur și simplu să ne ierte, ci a și plătit pentru noi un preț al mântuirii noastre. Am rămas la capitolul 20 al Evangheliei după Luca, acolo unde, în Ierusalim fiind, autoritățile îl supun pe Domnul nostru la tot felul de teste pentru a găsi un motiv prin care să-L incrimineze. Ultima din încercările văzute de noi a fost cea cu privire la birul datorat cezarului. Domnul Iisus răspunde, plin de înțelepciune, că omul are atât o datorie față de Dumnezeu, cât și una față de oficialități. Mai mult, Domnul nostru atrage atenția că între cele două datorii trebuie să fie un echilibru. Nu se poate ca Dumnezeu să fie privat de atenția noastră datorită obligațiilor sociale. De asemenea, nu putem să ne ascundem în spatele credinței noastre și să nu ne achităm de datoriile pe care le avem față de societatea în care trăim. Dar să mergem acum mai departe, pentru că, iată, Domnul Iisus este provocat și din punct de vedere teologic. De la versetul 27 înainte. Unii din Saducheei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus: Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Veți găsi acest lucru scris în Deuteronom, capitolul 25. Saducheii aveau o anumită cunoaștere a Scripturii. Era o lege neobișnuită, dar suntem martorii aplicării ei în cartea Rut. Citim mai departe. Au fost dar 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți 7 și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă? Sigur că întrebarea lor era ridicolă. Era clar că nu înțeleseseră deloc ceea ce spunea Scriptura. Iisus le-a răspuns: Fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu fiind fii ai învierii. După cum redă Matei și Marcu, Domnul le-a spus că problema lor era aceasta. Nu cunoșteau nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, ceea ce era foarte adevărat. Ei de fapt nici nu credeau așa ceva. Tot ce au spus ei era doar un test pentru Domnul Iisus. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. După ce Iisus le răspunde irodienilor și fariseilor cu înțelepciune, saducheii, iată, aduc înaintea lui acest vechi clișeu, cu gândul că oricine ar răspunde la această întrebare ar fi ridicol. Saducheii își găsesc corespondentul în secțiunea liberală a bisericii de astăzi, în timp ce farisei ar fi reprezentați de conservatori. Saducheii respingeau existența supranaturalului. Prin urmare, nu credeau în înviere. Întrebarea lor vine ca urmare a unei situații create de sistemul mozaic. Saducheii au încercat să facă din ea un lucru absurd, spunând că femeia se va mărita de 7 ori. Este puțin probabil să se întâmple cu adevărat așa ceva, dar nu este exclus. Avem și astăzi exemple de persoane care s-au căsătorit atât de des, dar acești oameni sunt mult mai preocupați de viața de aici decât de cea de dincolo. Ca sectă, Saducheii au apărut în jurul anului 300 înainte de Hristos. Cei mai mulți mari preoți și politicieni de la templu erau Saducheii. Erau persoane importante, oameni bogați. Nu este interesant faptul că astăzi cele mai multe biserici bogate și cei mai mulți politicieni ai bisericii sunt liberali. Aceasta ne arată că natura umană nu s-a schimbat prea mult de-a lungul secolelor. Saducheii negau existența minunilor. Cu toate acestea, ocupau poziții religioase înalte. Ei au deposedat Scriptura de supranatural. În această privință se aflau într-un conflict deschis cu fariseii care credeau în supranatural. Ei nu au acceptat niciodată caracterul infailibil al Scripturii și există o asemănare izbitoare între convingerile saducheilor și teologia liberală de astăzi. Liberalismul este distanțare de creștinismul istoric. Iată ce spune un cercetător al Scripturii, Dr. Berkoff, cu privire la conservatorism și liberalism. Citez. Diferența dintre ele este atât de mare încât unul din ele ar trebui să renunțe la termenul de creștin. Am încheiat citatul. Eu am ajuns la concluzia că aceia care susțin un creștinism diluat, liberal, nu sunt de fapt deloc creștini. Multe biserici ar trebui să-și ia nume de genul club religios sau asociație religioasă pentru că membrii lor nu au de-a face cu creștinismul. Era o vreme când cei ce nu erau născuți din nou rămâneau în afara bisericii. Ei negau autoritatea Scripturii, divinitatea lui Hristos și supranaturalul. Erau numiți infideli și sceptici. Și de aceea, biserica nu îi considera ca fiind membrii ai ei. Saducheii au fost dușmanii cei mai mari ai lui Iisus și au acționat ca principali instigatori ai primei persecuții a creștinilor. Farisei și Saducheii au fost liderii în prigonirea Domnului Iisus. După moartea lui, farisei au renunțat la această chestiune. Nu-i mai interesa să-l prigonească pe el sau pe ucenicii lui. De fapt, mulți dintre farisei au devenit creștini. Saducheii însă au continuat cu persecuția bisericii. Puteți citi mai multe în această privință în capitolele 3 și 4 din Faptele Apostolilor. Învierea a fost testul esențial pentru saducheii, așa cum este și pentru liberali. Ei nu cred într-o înviere literală. Este interesant faptul că nu există în Scriptură nicio relatare care să ne-l înfățișeze pe vreun saducheu venind la Hristos pentru mântuire. Un fariseu, pe nume Nicodim, a fost mântuit, iar în Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 7, citim că o mare mulțime de preoți veneau la credință. Deci, farisei, mulți preoți au devenit credincioși, dar nu există nicio relatare similară privitoare la vreun saducheu. Cred că este experiența fiecărui predicator tânăr care descoperă că, dacă predică despre cruce, îi va ofensa pe foarte mulți. El nu va fi ales niciodată cetățean de frunte al comunității, nici nu va fi invitat la recepțiile oficiale. Nu va avea o poziție politică bună, nici nu va apărea la televizor, poate. Ispita subtilă constă în a renunța la Evanghelia Domnului Iisus Hristos pentru a deveni un predicator popular. Iuda l-a vândut pe Domnul. Petru s-a lepădat de el, dar l-a iubit și s-a întors la Domnul. Când un om îl vinde pe Iisus pentru popularitate, nu se va mai întoarce la el. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Întreabă profetul Ieremia. Data viitoare, când auziți vreun optimist spunând că liberalii se întorc la Hristos, să aveți anumite îndoieli. Saducheii au fost cei mai mari dușmani ai Evangheliei lui Hristos de-a lungul tuturor acestor secole și ei luptă și astăzi împotriva lui. Ei luptă și astăzi împotriva lui prin scepticismul lor. Ei neagă puterea Domnului nostru, atât puterea de înviere, cât și puterea de mântuire. Domnul Iisus încheie această secțiune de întrebări și răspunsuri printr-o întrebare pentru cărturari. Unii din cărturare au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, bine ai zis. Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. deci David îl numește Domn. Atunci cum este fiul lui? El a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod: păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciun prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Și casele văduvelor le mănâncă în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o sândă mare. Aici Domnul Iisus îi învață pe cei prezenți despre propria naștere din Fecioară. Cum a fost posibil ca David, și citează din Psalmul 110, unde vorbește despre un descendent de-a lui, îl numește pe stră nepotul lui Domnul său. El poate face acest lucru numai dacă era cu adevărat Domnul. Și el putea fi Domnul numai dacă era mai mult decât fiul lui David. Potrivit descendenței umane, într-adevăr, era fiul al lui David. Dar Iisus trebuia să se nască din fecioară pentru a fi fiul lui Dumnezeu. Acesta este gândul important pe care ne-l împărtășește Domnul Iisus aici. Observați, de asemenea, că Domnul Iisus îi atribuie cu certitudine lui David Psalmul 110. El spune că David a scris acest psalm prin Duhul Sfânt. Și tot Domnul Iisus spune că acest psalm vorbește despre el, adică despre Mesia. Dragi prieteni, ceea ce am văzut noi nu este dovada unei imposibilități intelectuale de a crede în Mesia. Nu teologia împiedica pe acei oameni să creadă în Domnul Iisus, nici măcar faptul că nu înțelegeau de unde venea puterea lui. Așa cum se întâmplă cu cei mai mulți dintre noi, problema este de ordin moral. Ei se temeau să accepte că Iisus era Mesia, trimisul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să fie nevoiți să schimbe viața lor. Nu credeți că aceasta este problema celor mai mulți oameni? Ei se tem ca nu cumva, crezând în Domnul Iisus Hristos ca fiul al lui Dumnezeu, să fie nevoiți să schimbe ceva în viața lor. Dar ceea ce mulți uită este că într-o bună zi toți vor recunoaște că Domnul Iisus a venit în această lume și este fiul lui Dumnezeu. Schimbările se vor produce și vor fi nu pentru o zi, nu pentru câțiva ani, ci pentru o veșnicie. Dar, din păcate, nu pentru binele omului necredincios, ci pentru pedeapsa lui veșnică. Să mergem acum mai departe, la următorul capitol, capitolul 21 din Evanghelia după Luca. Odată cu acesta am ajuns și la secțiunea profetică a acestei evanghelii. Deși are un corespondent atât în Evanghelia după Matei, cât și în cea scrisă de Marcu, există și deosebiri, nu numai asemănări. Evanghelia după Matei redă trei întrebări puse de ucenici Domnului Iisus. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Referindu-se la profeția Domnului Iisus că nu va rămâne piatră peste piatră din Ierusalim. Apoi, care va fi semnul venirii Domnului? Și în cele din urmă, care vor fi semnele sfârșitului veacului? În capitolul care ne stă înainte, Domnul Iisus răspunde la prima întrebare. Luca se ocupă de unul din aspectele cele mai practice ale profeției. Nu este niciun mister sau speculație cu privire la înțelesul celor spuse de el, pentru că, în cea mai mare parte, relatarea lui Luca nu mai este o profeție, este istorie. S-a împlinit în anul 70 după Hristos și, la urma urmei, profeția este matrița în care este turnată istoria. Și aici s-a turnat destul de mult. Capitolul 21 începe de fapt cu Domnul Iisus privindu-i pe oamenii care vin să pună ceva în cutia pentru darurile templului. Și aici o laudă pe văduva cea săracă. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. În comparație cu bogăția templului, pentru că era un templu bogat, cei doi bănuți ai văduvei nu însemnau nimic. Darul ei nu avea o contribuție semnificativă la întreținerea templului. Numai că, vedeți, Domnul nu măsoară în acest fel darurile noastre. El măsoară nu după ceea ce dăm, ci după ceea ce păstrăm pentru noi. Noi nu trăim sub semnul zeciuielii, pentru că aceasta declară cât trebuie să dai. Ceea ce păstrăm pentru noi este, de fapt, oferit prin har. Mulți oameni ar trebui să dea Domnului mai mult decât a 10-a parte din ce au, pentru că Domnul i-a binecuvântat nespus de mult. Cineva mi-a spus, dacă aș da numai 10% din bunurile mele pentru Domnul, aș avea sentimentul că fur de la El. Dumnezeu se uită așadar la sacrificiul celui care dă. În general, cel care nu poate da mult face un sacrificiu real. Dumnezeu se uită la ce păstrați pentru voi înșivă. Poate că duminica viitoare cineva va observa ce dăruiți și va spune, ia uite ce mult dă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce spune Dumnezeu? Pentru că El nu se uită la ceea ce dați, El se uită la ceea ce păstrați pentru voi înșivă. Și cred că acesta este modul în care Domnul Iisus spune problema aici, uitându-se la cea văduvă săracă. Nu era vorba despre cât de mult a oferit ea, ci despre cât a păstrat. Dar iată că acum se schimbă puțin cadrul discuțiilor. Pe când vorbeau unii despre templul, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis, vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Când Domnul a vorbit despre văduva săracă și a lăudat-o că a dat mai mult decât cei bogați, ucenicii au spus, privește la acest templu, la bogăția lui, la pietrele scumpe din construcția lui. Da, bogăția templului era impresionantă, dar o vedeau ei cu adevărat? Măreția lui avea să dispară în curând. Va ajunge praf și pulbere. Nu va mai rămâne piatră peste piatră din toată construcția lui. Dragi prieteni, așa trebuie să vedem și noi bogăția acestei lumi. Pentru că nu va mai fi aici pentru multă vreme. În curând va dispărea. Învățătorule, l-au întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Veți observa că în Evanghelia după Matei și în cea scrisă de Marcu, accentul este pus pe ultimele două întrebări puse Domnului Iisus. Care este semnul venirii tale și care va fi semnul sfârșitului veacului? Întoarcerea lui Hristos este cel mai important lucru în Evanghelia după Matei, astfel că Domnul răspunde la întrebările legate de acest subiect. Aici, în Luca, accentul este pus pe faptul că nu va mai rămâne piatră peste piatră, adică pe distrugerea Ierusalimului. Probabil că Domnul a răspuns la prima întrebare, iar ulterior, când au venit la Muntele Măslinilor și i-au cerut să le spună mai multe amănunte, Domnul a făcut acea declarație completă și oficială din Evanghelia după Matei. Fără îndoială, Domnul și-a spus învățătorile în mod repetat. La urma urmei, repetiția este mama învățăturii, nu așa se spune. Iisus a răspuns, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea se apropie. Să nu mergeți după ei. Caracteristic vremii va fi existența hristoșilor falși. Aceasta este trăsătura a epocii în care trăim și așa a fost de la vremea lui Iisus pe pământ până în ziua de astăzi. În vremea lui existau falși mesia, așa cum întâlnim astăzi peste tot oameni care pretind că au puteri supranaturale. Deși vorbesc foarte mult despre Iisus, se pun pe ei înșiși în locul lui și își atribuie gloria care ar trebui să-i revină numai Domnului. Cred că există mai mulți hristoși mincinoși în jurul nostru, iar religiile false abundă cu aceste personaje. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă spăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi, le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Războiul este o altă caracteristică a acestui veac. Și iată că sfârșitul lui ne aduce o intensificare a acestor conflicte. Deși eforturile de menținere a păcii sporesc, cuvântul lui Dumnezeu spune, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Însă, dragii mei, cuvântul Domnului este clar, sfârșitul nu va fi atunci. Este doar începutul unui mare necaz. Este situația în care ne aflăm noi, dragi prieteni. Războiul este nota dominantă a întregii perioade până la întoarcerea Domnului Iisus. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Și acestea, dragii mei, constituie o altă trăsătură a veacurilor, intensificată probabil spre sfârșitul lor. Din acest punct, Domnul se va adresa în mod special poporului evreu, oferindu-le semne privitoare la căderea Ierusalimului și la ceea ce se va întâmpla cu această națiune. Noi trebuie să fim foarte atenți la cursul acestui popor, pentru că rolul lui în desfășurarea planului lui Dumnezeu nu s-a încheiat. Însă aceasta vom vedea data viitoare. Dar la fel de atenți, dragi prieteni, trebuie să fim și în ceea ce privește viața pe care o ducem în așteptarea venirii Domnului nostru. Fie ca ceea ce vedem întâmplându-se în jurul nostru să ne motiveze și mai mult la o trăire curată și după voia lui Dumnezeu. Pentru că atunci când El va veni, să fim pregătiți, să fim mireasa pe care El o va lua la sine, pentru bucuria veșnică.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.